Mark 12 nga bi nga rabora. Bin taido nga pi lau songo unwain nga.
Ma Yesu gribun bin taido nga nua ma gungundi lau babo juda nga dana.
Tambu nua koson unwain nga nua. Ago aibon aunta. Kimasan talungu lamasan wain nga tuminga. Ma kiti zabali nuangu latama ladi lau angasinga nga. Sumbulia akiki aunta di lau nga sakrangu songo. Ma gimina gi mo talunua. Dino sili wain ngangosanga. De ngatan kiki tambu kurkunga nuan di lau songo aunga. Gu siki wain ngango ngasakran di ai. Tiango sasuru ai to. Sili ai masaro ngawasa. Ma siki agimina mange morangi. Ma ngatan kiki tambu kurkunga nua gumbo. Tiango sili ai su angarabuna. Ma sunu ai mamayansi. Sumbulia ngatan kiki tambugu tarawanga. Tiango sili ai u. Di akiki lau sakrang gumbau. Masa sili ngasakrang masarong awasa. Masa sili ngasakrang u. Sumbulia tambu tiango mbe mua. Ai aung wain nga ngatanga kore. Ane anga tangi ango sorobe. Ma ngatan kiki anga koretan di siagi. Ma tangi gen atan. Lo ane songo yuwa au, di wa soto yuwa kore denesa. Tiango di no ngatanga kore gisi, di lo songo au nga sungun di atang. Tambu dene ai ngatanga kore ane wa wikai au dene tu nga gere sakrango dobe. U dene ngatari ai u, mataga au dene denga ukanga. Masiga koreta, Siri ai u masinda ai siandane gi.
Ma Yesu kisi.
Mami tangingu au ngata wanu sasangan di lo ane songo anga au. Ai wambo ma li siu maki au ntan di lo ngasakran songo. Tangi potanga bin ane soto gen dedenengu. Lai ane lo siti za nga sitong. De talati wa u lai ngamatanga nge zata. Ai gabo kunu geleta. Ma yamagu anda, mame sen potanga bintai ma.
Dino rau babo juda nga sugungu Yesu gungu bintaido nga ta kikano siya, de sinzele ndara wangu siga aito. Tiango sasumua rau tonga abo ane sumo sin Yesu. Magu dana nga silawai ai ma siminasi.
Langu monge Yesu pi bintakis nga.
Siumbria ru babo dana sinzene drawangu samonge Yesu ngu angu bin yamba nua. Sasike parisai ngasakran sin lau juda ngasakran ane supu erot ma lau rom nga ngi gulinto. Di sindi Yesu si. Sasisi sindi ai ma sungu.
Kuro wa yamangu kai tambungu bin angu nga kami taingi lau tu ngasenta ma kotosia kalibesa nga drawan tiango. Ma kodon pota nga drawan di lau gumbulie bin angon sorobe. Trati dene yamangu masikai ngu wa sorobe ngu kara taki takes ndi sisa, mamba. Kara wa tabulin takes, mamba.
Yesu gugu binta, tiango agugue ngu sengi taingi ngu somonge ae, de gungu.
Gu sasanga nga mamungu monge kie, miga mone silba nua ma mutundi kie.
Ma siki mone nuandi ae ma akisisie.
Sasae nga ngakatu tu ngase dige mone dene.
Ma sasui bi ma sungu.
Sisa nga!
De Yesu gungu.
Gudene nga sisa nga gere takindi sisa. Ma pota nga gere takindi pota.
Sasugu Yesu nga binta ma seleketau gu anga kaunga.
Lau sadiu singgu somonge Yesu pi bin tamazisa nga nge lau gawingi.
Ma lau sadiu singa sakran sindi Yesu si. Si lau juda nge tonua. Ane siki ginta. Ngu lau gawin wa simazisa umbau. Ma ngu sisi ai ubi nua. Di sisi ai dedenengu.
Gudu waga. Mose kotokanga bintua dedenengu. Tambu nua ngai ka gungi iesa ma guluamba mangung gawing de tambu tau wa ngi ikanga yapo esa ma ke guluwa u ikanga. De no nua ikan tu malala li tabangolo wa somua tambu nga matanga gi iesa tiango gawe ma guluwa mba. Ma anga mala tambu guluwa nga ge yapo enta tiango agawe ma guluwa mba. Tambu gutrawa nga dadana. Ma mala ngai dana kalibesi yapo enta sa tiango sasinga wi ma guluwa mba. Ma sumburia ieta gawe. Tarati dana yamango masikai e danengu lau gawengu semaji sa ngende lau sakana songgu. De iye ta wa u ika malala sasae nga iye. Gu ika tu malala li tabangolua dana kalibesi iye tiango dana ende no sasamua tambulari.
Ma Yesu gungu ndesia.
Mami kau kosoi. Gu mamugu potanga bintu anga ngayangata. Dino ane lou gawing simajisa di lou wangi atantang. Sia wa sumua nindi angila undambinga. Mabinua gumbo kutukongu lou gawing wa simajisa. Mame seng gen Moses nga kapia. Dino Moses gugu yebagin ainua ane potang gungundi aingu. Kia Abraham nga potang, Isaac nga potang ma Jacob nga potang. Lau sawinga gu simaji satan, de gu sasanganga potan kesen atangu tarati ay lau tarawa dana ngi potan. Ay lau sawinga ngi potantan, ay lau tambalari ngi potan. Mami kau dene koso mandarambe.
Bintuwa ene di gu bintuwa nga matanga.
Kuduwaka bintuwa nga nuwa tangi lau ane siki tuangu Yesu ma lau sadiyo singi bin. Ma agugu Yesu guwi sangi bin ngapebe. Gudene nga akisi Yesu.
Otanga bintuwa ene digu bintuwa nga matanga.
Ma Yesu gungu.
Bintuwa nga matanga ane kiririn bintuwa nga kalibe dedene. Bie lau Israel nga mugu. Ai gabo kanga potan. Ai gabo tiango. Tangin ai gabo kami potan tu kami ngararo mandalambe. Tu katu mandalambe, tu kau mandalambe. Ma tu ngayanga mandalambe. Ma bintua guruwa nga edenengu. Tangin lo ane sumua kobo kainga, gindi kami tangi kaita. Bintua luwa dana, kilirin bintua kalibei.
Ma kuduaga bintua nga ta gungundi Yesu.
Kuroaga kaungun sorobe. Biango pota angon tiango bemwa, ma pota angon nuwa mwanta. Ma kanga taingi pota tu kanga ngalaro mandrambe, tu kanga kau mandrambe, ma tu kanga ngayanga mandrambe. Ma kanga taingi lo sumo kobo karanga gendi kanga taingi karata. Di kiliri taki gwadai tu da pia, ma tu gire ngasakana ane kataki guda.
Isu gugungu tambuta guwe bintu kau anda, de gungu ndi ai.
Umbulie kau anda dana, de kaiwa gende ngu mua pota nga guli ngalaro.
Isu gungu bintana masumbulia lagu mua natangu si bindi ai umbau.
Isu kizai langi kau pi misia.
Isu kodon rau mua limindabu ngamangeng, ma kisisie.
Dedele de kiduwaga bintuwa nga sesen misi yangu David nga kore. David ta gungu binko gindi ngalaw dabun kiki kawundi ay. Makoto binpi misi ya dedenengu. Potan ay gabo gungundi yawang gabo. Kano yawang mange angonga. Nangini kia waki kami law siki rawin kainga soto kami ngay ngalubu. David ta kesen misi yangu anga ay gabo. Ma dedele de lakesen aingu David nga kore.
Ma lau kalibe sugu Yesu nga bintu tain anda gabo.
Yesu nga binga yang api kudau ga bintu wanga ngidrawa yamba.
Ma Yesu kodon rau ma gungu.
Muata ngapebe ngu mumbule kudu waga bintu wanga ngidrawa ntang. Sasi kran kui balin ma simina sumo moran laro. Gu sangi tangi ngu lato siasa ma laki wano anda di siye. Sangi tangi ngu sono talu ngamata nga nge rimi wenga. Ma sono lotu ngasengi banga. di no simozing. Gen lau kalibe ngi ngao lau ta sungu moken baling. Tiango di no ane lagu siatang di sisabe luye yapuengu solon sangi za ndenga. Potan wa mutu siye maki gere yamba mandarambe wi di siye.
Yapuenu wa kiki dadange.
Sumbria Yesu gono sino limindabu nga ngao nga kobo yapa ane lakiki langi da sugi ma kikano lau kalibe ane siki sangi da su yapata. Lautu gere kain kilili siki mune babo. Tiango yapuenua gere mbambo ma kiki mune turua gende toyaruwa su yapa danga. Ma Yesu kitane anga ngasengomi sombo magungu.
Biango, kia wangundi mbie ngunge potanga ngao yapo ngelemba dene kikida dene kilini lau kalibe ngida. Ngalaburangu lotu gele kain kalibe sikida masange mone kilili tansia ningi. Tiango iye dene anga gelemba, ma akiki anga gele kalibe anengu ngi aisa guda.